Radyosu. Washington'da saat 10. Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 24-oktyabr juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz xotbir tusini yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida biz kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda esa kech 7:30 da Samangon shahrida Shaharvant FM 8708 to'lqinida tinglashingiz mumkin. Yuzlab kurd jangchilari Suriyaning Kobani shahriga otlanyapti. Nyu-Yorklik shifokorda Ebola virusi topildi.
After 2010, nationalists had seized the opportunity of using nationalism, ethnic nationalism to promote their own.
Qirg'iziston mintaqaning nisbatan erkin davlati sanalsa ham, siyosiy beqarorlik va millatchilik iqtisodiy hamda siyosiy xavfsizlikka rahna solyapti.
The political regimes were already authoritarian before the oil boom of the 1970s. It's not all oil producing
states. Neft ne'matmi yoki la'nat? Qora oltinga suyangan iqtisodlar tahlili. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Turkiya rahbarining aytishicha, suriyalik kurdlar va ozod Suriya armiyasi Kobani shahri himoyasi uchun islomiy davlatga qarshi birlashyapti.
Bizim Hür Suriye ordusunun bizim tarafımızdan ilgili bölgeye geçmesi noktasında zaten bir sıkıntımız yok.
Recep Tayyip Erdoğan bugün cuma kuni jurnalistlar bilan shu haqda gaplashdi. Ayni paytda dedi Erdoğan, g'arb qo'llab-quvvatlovini olgan kurd jangchilari Turkiya orqali Suriyaga 1300 savdoshini jo'natishga hozirlik ko'ryapti. Kurd jangchilari mana 2 oydirki Kobani shahrida islomiy davlatga qarshi olishmoqda. Suriyadagi bu shahar Turkiya chegarasidan atigi bir necha kilometr narida. U yerda olishuvlar avj olgani sari Anqara islomiy davlatga qarshi xalqaro kampaniyaga bosh qo'shishga majbur bo'lyapti. Biroq Turkiya jangovar amaliyotlarda hali bevosita qatnashgani yo'q. Amerika yetakchiligidagi Yevropa va Arab davlatlaridan iborat koalitsiya bu orada islomiy davlatning Iroq va Suriyadagi manzillarini bombardimon qilishda davom etyapti. Fransiya qiruvchi samolyotlari Iroqda jangarilarga qarashli qurol aslaha omborini yo'q qilganini bildiryapti. Qo'shma Shtatlar harbiylarining tan olishicha Iroq armiyasi mamlakatda islomiy davlatga boy berilgan hududlarni qaytarishi uchun yana oylar kerak bo'ladi. Kurdlarning peshmerga jangchilari Suriya-Turkiya chegarasiga yordamga otlanayotgani muhim deydi AQSh qo'mondonlari. Lekin Iroqda jangarilarga qarshi davomli va shiddatli zarbalarni amalga oshira boshlashi uchun armiyaga hali ancha vaqt bor deydi bu harbiylar. Ularning so'zlariga ko'ra, Iroqning Anbar viloyatida koalitsiya havo hujumlariga qaramasdan ahvol hanuz og'ir. Anbar Bag'dodga yaqin va u yerdan turib jangarilar poytaxtga hamlalarni amalga oshirishi hech gap emas. Suriyadagi huquq faollari hisobicha, koalitsiya oxirgi bir oyda 553 odamni o'ldirgan, aksariyati Islomiy davlat va Al-Qoidaga aloqador Al-Nusra fronti jangchilari. Tinch fuqarolar orasida talafotlar 32 kishi. Kanadaning Ottawa shahrida soqchi askarni otib o'ldirgan shaxsning onasi o'g'lining harakatlarini izohlashga ojiz. Susan Bibo'ning Associated Press axborot agentligiga aytishicha, u 32 yoshli Michael Zehaf Bibo'ning qilmishidan g'azabda. Hayotda o'zining o'rnini topa olmasdan yurgan edi u, deydi ayol. Ona bo'la 5 yil gaplashmasdan faqat o'tgan hafta ko'rishgan. Susan Bibo o'g'li uchun emas, balki marhum askar uchun motam tutishini aytdi. Qurollangan Michael Bibo chorshanba kuni Kanada urush faxriylari yodgorligida bir askarni o'ldirgan. Keyin parlament binosiga bostirib kirib, u yerda yuz bergan otishmada xavfsizlik xizmati tomonidan otib o'ldirilgan. U oy boshida pasport olish uchun Ottavaga borgani aytiladi. Politsiyaning so'zlariga ko'ra, Bibo Suriya yoki Liviyaga borib, jangarlarga qo'shilish istagida yurgan, lekin u pasportini olish cho'zilib ketgani bois qo'liga qurol ko'targani taxmin qilinadi.
We have no information linking the two attacks this week in Saint-Jean sur Richelieu and in Ottawa. Our investigation has not revealed any link.
Avvaliga Michael Bibo hamrohlari bilan hujum rejalagani aytilgan edi, lekin rasmiylarning keyinroq aniqlashicha u yolg'iz harakat qilgan. Bu hujum ketidan Kanada jamoatchiligi orasida vahima ortdi. Mamlakat Iroq va Suriyada xalqaro koalitsiyaga qo'shilgani uchun bu kabi hamlalar kuchayishi mumkin degan xavotir kuchli. Dushanba kuni Islomiy davlat g'oyalarini yoqlagan yana bir shaxs Quebec shahrida ikki askarni mashinada urib ketgan edi. Bir harbiy o'lib, ikkinchisi jarohatlangan. Hujumchini politsiya otib o'ldirgan. Bu odam Turkiyaga safar qilishi oldidan Kanada rasmiylari uni ekstremizmga berilganlik gumoni bilan to'xtatib qolgan edi. Har ikki hujum Kanadada tug'ilib o'sgan shaxslarning ishi. Kanada bosh vaziri Stiven Harper mamlakatda xavfsizlik choralarini oshirishni va'da qilar ekan, vahimaga berilmaymiz dedi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ukraina bosh vazirining aytishicha, Rossiya yakshanba kungi saylovlarga xalaqit berishga urinishi mumkin.
Абсолютно зрозуміло, що спроби по дестабілізації ситуації будуть продовжуватися і будуть провокуватися з російського боку.
Ehtimoliy terrorchi hujumlarining oldini olish uchun xavfsizlik kuchlarini shay holatga keltirdik, deydi Arseniy Yatsenyuk. Bosh vazir Kiyevda kecha qo'mondonlar va saylov mutasaddilari bilan uchrashuv ketidan jurnalistlar bilan gaplashdi. Moskvadan bu bayonotga hozircha izoh yo'q. Ukraina ichki ishlar vaziri Arsen Avakovning so'zlariga ko'ra, 82 ming politsiyachi saylovlarda tartibni ta'minlaydi. Saylov qoidalarini buzganlik bilan bog'liq 200 dan ziyod jinoiy ish ochilgani ma'lum. Yakshanba kuni Ukrainada parlamentga saylovlar o'tadi. Bu fevralda Rossiyaga xayrixoh prezident Viktor Yanukovichni hukumatdan ag'dargan norozilik namoyishlaridan keyingi ilk saylovlar. Yanukovich ketishi ortidan Rossiya Ukrainaning Qrim yarim orolini o'ziga qo'shib oldi. Buning oqibatida G'arb Kremlni bir necha bor sanksiyalar bilan jazoladi. Ukraina sharqi esa apreldan beri Rossiyaga moyil isyonchilar va armiya o'rtasida to'qnashuvlarga sahna. G'alayon 4,5 mingdan oshiq odamni hayotdan olib ketdi. Yakshanba kungi saylovda prezident Petro Poroshenkoning G'arbni yoqlovchi partiyasi ustun kelishi taxmin qilinmoqda. Keyingi o'rinlarda Oleg Lashkoning radikal partiyasi va bosh vazir Arseniy Yatsenyukning Xalq fronti. Rossiyani qo'llab-quvvatlovchi Ukraina janubi-sharqiy viloyatlari esa saylovni boykot qilib, 2 noyabrda alohida saylov o'tkazishni rejalayapti. Va so'nggi xabar, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 2015 yilning 2 yarmigacha Ebola virusiga qarshi vaksinani shay qilish niyatida. 100 minglab dori-darmon dozalari tayyor bo'ladi, deydi tashkilot xodimlari. Vaksinaning bir necha xili hozirning o'zida sinovdan o'tkazilyapti. Donor davlatlar sinov uchun moliyani ta'minlab qo'ygan. Kecha payshanba kuni Nyu-Yorkda Gvineyadan qaytgan shifokorga Ebola tashxisi qo'yilgan. AQShning bu shahrida xavfli virus yuqtirgan birinchi bemor bu. Nyu-York meri Bill de Blasioning aytishicha, bemor Craig Spencer hozir izolyatsiyada va davolana boshlagan. Bu orada Texasda Ebola bilan og'rigan amerikalik hamshira butunlay tuzalgani xabar qilinmoqda. Eslatib o'tamiz, Ebola asosan G'arbiy Afrika davlatlarida tarqalgan. Gvineya, Liberiya, Sierra-Leone eng ko'p talafot ko'rdi. O'lganlar 4900 kishiga yaqinlashdi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, internetdagi sahifamizni eslatib o'tamiz, amerikaovoz.com. Fikr va savollar uchun manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. We'll be right back. dasturimiz davomida. Yakshanba kungi saylov Ukrainani uzoq kutilgan islohotlarga biroz yaqinlashtiradi, ammo bugungi muammolar hal bo'lib qolmaydi. Qirg'iziston mintaqaning nisbatan erkin davlati, lekin siyosiy beqarorlik va millatchilik iqtisodiy hamda siyosiy xavfsizlikka rahna solyapti. Neft la'natmi yoki ne'mat? Shu to'lqinda qoling. Kelayotgan yakshanba Ukrainada parlament saylovlari o'tadi. Bir yil oldin boshlangan inqilobning so'nggi siyosiy bosqichi. Shohruh Hamroniy hikoya qilishicha, saylov Ukrainani uzoq kutilgan islohotlarga biroz yaqinlashtiradi, lekin bugungi muammolar hal bo'lib qolmaydi.
O'tgan yili Ukrainada prezident Viktor Yanukovichni hokimiyatdan ag'dargan namoyishchilar bir qator talablar qo'ygan edi. G'arbiy Yevropa bilan yaqinlashuv, korrupsiyaga chek qo'yish hamda ochiq va adolatli bir jamiyat qurish. Joriy yilning may oyida biznesmen Petro Poroshenko prezidentlikka saylanib, o'sha talablarni bajarishga so'z berdi. Ammo eski parlament islohotlar yo'liga to'siq qo'ydi. Qonunchilar Yevropa bilan integratsiyalashish taklifini yoqlagan bo'lsa, poraxo'rlikka qarshi kurash bobida biror siljish kuzatilmayapti. Natijada Poroshenko parlament saylovlarini ertaroq o'tkazishga qaror qildi. Uning partiyasi aksar o'rinlarni qo'lga kiritib, reformaga xayrixoh boshqa guruhlar bilan hukumat tuzilishi kutilmoqda.
Mostly you're going to have a new kind of patriotic consensus in parliament.
Vatanparvarlik ruhi bilan yo'g'rilgan, murosaga moyil yangicha parlament shakllanadi. Lekin bu hali islohotlar bo'lishidan darak emas, deydi Ukraina inqirozi haqida yangi kitob muallifi Andrew Wilson. Uning fikricha, deputatlarning aksariyati har holda lavozimini saqlab qoladi, lekin qonunchilik organiga 50 nafarcha yangi a'zolar saylansa, siyosiy dinamika o'zgarishi mumkin.
First we have to understand the state clearly.
Nomzodlardan biri Taras Vazniak Lviv shahridan. Avvalo Ukraina qanday davlat bo'lishi kerakligini aniqlab olaylik. Ana undan keyin islohotlar haqida gaplashamiz, deydi u. Ukraina uning nazarida yangi davrga qadam qo'ymoqda. Rahbarlardan mo'jiza kutadigan vaqtlar o'tib ketdi.
Nikto ne lyubit no Poroshenko deeply.
The people have made a marriage contract.
Prezident Poroshenkoni hech kim ko'klarga ko'tarayotgani yo'q. Odamlar uning ishiga qarab, va'dalarini bajarayotganiga qarab baho beradi. Hukumat va xalq o'rtasida ana shunday ijtimoiy kelishuv bo'lgani yaxshi, deydi deputatlikka nomzod. Prezident va yangi parlament oldida muammolar mo'l. Rossiya Donetsk mintaqasida separatistlarni quvvatlashda davom etayotgani shuning bir bo'lagi xolos. Sharqda yashovchi ukrainaliklar yakshanba kuni ovoz bermaydi. Bu yerda bir necha kundan so'ng alohida saylov o'tkazish rejalangan. Kiyev nazarida bu qonunga xilof.
The bottom line is that Russia can be as nasty as it wants to be.
Xulosa shuki, deydi tahlilchi Andrew Wilson, Rossiya qanchalik tanqid qilinmasin, baribir o'zi bilganidan qolmaydi. Siyosiy, harbiy va iqtisodiy yo'llar bilan Donbas mintaqasini alohida davlatga aylantirishni istaydi. Ayni paytda sharqda to'qnashuvlar davom etyapti, lekin mamlakatning boshqa qismlari tinch. Ukrainlar har kungi hayot tashvishlari bilan band. Shohruh Hamro, Washington.
So'nggi yillarda katta siyosiy o'zgarishlarni boshdan kechirgan Qirg'iziston ayni paytda Markaziy Osiyodagi yagona parlamentar respublika. Mamlakat xususan yaqin o'tmishda qonli etnik ziddiyatlarni boshdan kechirdi. O'lka mintaqaning nisbatan demokratik davlati hisoblanadi. Lekin siyosiy beqarorlik va millatchilik mamlakatning iqtisodiy va siyosiy xavfsizligiga rahna solyapti, deydi xalqaro kuzatuvchilar. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Qirg'iziston so'nggi 10 yilda ikki inqilobni boshdan kechirdi. 2010-yilgi siyosiy to'ntarish mamlakat janubida etnik to'qnashuvlarga aylanib ketdi. O'sh va Jalolobod viloyatlarida yuz bergan qonli ziddiyatda yuzlab odam halok bo'ldi. 100 mingga yaqin aholi esa o'z uyini tashlab ketdi. Jabr ko'rganlarning aksariyati etnik ozchilikni tashkil qiluvchi o'zbeklar. Qirg'izistonning bugungi siyosiy ahvoli qanday? Hukumat hisobdorligini oshirish maqsadida qabul qilingan parlamentar tizim o'zini qanchalik oqlamoqda? Johns Hopkins universitetida o'tgan davra suhbatida tadqiqotchilar shu mavzu atrofida fikr yuritdi. Shvetsiya xalqaro munosabatlar instituti tadqiqotchisi Yohan Engval fikricha, Qirg'izistonda vaziyat hanuz beqaror. Mamlakat iqtisodiyoti, xususan siyosiy va harbiy salohiyati zaif bo'lib, xavfsizlik masalasida asosan Rossiya yordamiga ko'z tikadi, deydi kuzatuvchi.
Kyrgyzstan has basically since its last revolution in 2010 committed to integrate closer with Russia.
Qirg'iziston shunday holatdagi oldida ko'p tanlov imkoniyati mavjud emas. 2010-yilgi inqilobdan so'ng hukumatga kelgan yangi siyosiy yetakchilar darhol Rossiya ko'magini olishga urindi. Ular boshidan Bojxona ittifoqiga qo'shilishni yoqlab chiqishdi. Hukumat ittifoqqa qo'shilish Qirg'iziston uchun har tomonlama manfaatli ekanini ta'kidlaydi. Aslida esa Bishkek oldida bundan boshqa yo'lning o'zi yo'q, deydi Yohan Engval. Qirg'izistonning qo'shni O'zbekiston bilan munosabatlari yaxshi emas. Bishkek O'zbekistonga qarshi xavfsizlik kafolati sifatida ham Moskva yordamiga tayanadi, deydi Engval.
Major issue here, if I take one example, of course, is the issue of water management in Central Asia.
Ikki davlat o'rtasida asosiy kelishmovchilik suv zaxiralaridan foydalanishda ko'rinadi. Qirg'iziston o'z hududidagi suvni to'sib, Toshkentning tinchini buzayotgan bo'lsa, Rossiya gidroinshootlar qurilishida Qirg'izistonning yonini olmoqda, deydi kuzatuvchi. Antoni Boyer Qirg'izistondagi fuqarolik jamiyati va siyosiy tizim faoliyatini yaqindan o'rgangan ekspertlardan. Mamlakatning siyosiy barqarorligini kuchaytirish bo'yicha xalqaro hamjamiyat tashabbusi bilan o'tkazilgan qator loyihalarda ishtirok etgan. Tadqiqotchining ta'kidlashicha, Qirg'iziston hali tom ma'nodagi parlamentar tizimga o'ta olgani yo'q.
Although we do have of course a robust civil society, we have a greater degree of youth engagement and greater demands by young people to be engaged in the political process. And I think
ancha mustahkam fuqarolik jamiyati yuzaga keldi. Yoshlar orasida siyosiy faollik oshdi. Lekin aholining siyosiy madaniyati hali tizimning kutilgandek ishlashi uchun kerakli darajada shakllanmagan. Ayollar, yoshlar va ozchilik elatlarining o'rni sezilmaydi. Parlamentda ham huquqiy malakaga ega mutaxassislar yetishmaydi. Shu bois mamlakat parlamentini haqiqiy professional qonun chiqaruvchi organ deb aytish qiyin, deydi kuzatuvchi. Prezident Almazbek Atambayev hokimiyatga kelgach, mamlakatni yanada demokratlashtirishga va'da bergan edi. Ammo kuch-qudrat avvalgidek yana sanoqli shaxslar va guruhlar qo'liga to'plana boshladi, deydi Boyer.
President has stated his desire to work within this parliamentary system.
Prezident ayrim vakolatlaridan voz kechib, parlamentar tizim doirasida ishlash istagini ma'lum qilgan edi. Ammo amalda buning aksi kuzatildi. Prezident parlamentga tegishli ayrim huquq va vakolatlarni yana o'ziga qaytarib oldi. Uning ikkinchi muddat uchun nomzodini qo'ymasligi haqida aytgan gaplari ham shubhali, deydi xalqaro ekspert. 2010-yilgi etnik zo'ravonlik oqibatida yuzaga kelgan qirg'iz-o'zbek ixtilofi Qirg'iziston siyosatiga millatchilik kayfiyatini olib kirdi. AQShdagi Milliy mudofaa universiteti professori Erika Maratning aytishicha, oradan 4 yil o'tganiga qaramay, etnik ziddiyat asoratlarini hanuz sezish mumkin.
Life has returned back to normality. Shops are open, houses are rebuilt, communities are rebuilt.
Hayot o'ziga qaytgandek, do'konlar ochiq, uylar va mahallalar qayta qurildi. Lekin diskriminatsiya, inson huquqlarining poymol etilishi davom etyapti. Janubiy Qirg'izistonda, xususan O'shda, mahallalarning millatga qarab ajratilishi holatlari kuchaygan, deydi u. Tadqiqotchiga ko'ra, ayrim siyosiy guruhlar etnik ixtilofdan o'z manfaatlari yo'lida foydalanib, hatto davlat darajasida millatchilikka asoslangan qarorlar qabul qilinishiga erishdi.
After 2010, nationalists had seized the opportunity of using nationalism, ethnic nationalism to
2010-yilgi to'qnashuvlardan so'ng etnik ozchilik guruhlar, ayniqsa o'zbeklar ularning asosiy nishoniga aylandi. Ayrimlari qirg'izlarning bosh millat sifatida rasman tan olinishini hamda boshqa elatlar ularning urf-odatlarini hurmat qilib yashashi lozimligini talab qila boshladi.
Primary group of attack.
Maktablarda Manasni majburan o'qitishni yo'lga qo'yish, ta'lim o'zbek tilida olib borilgan o'quv yurtlarida imtihonlarni qirg'iz tilida topshirishni joriy etish millatchi guruhlarning ta'siri asosida qabul qilingan qarorlardir. Erika Maratning ta'kidlashicha, Qirg'iziston siyosiy sahnasida mo'tadil qarashdagi partiya va guruhlar ham bor, ammo ularning ta'sir kuchi zaif. Shunga qaramay, mamlakatda milliy birdamlikni kuchaytirishga qaratilgan sa'y harakatlar davom etmoqda, deydi u. Amaldagi hukumat qoshida tuzilgan maxsus guruh ham mamlakatda milliy birlik va o'zlik konsepsiyasini yaratish ustida ish olib bormoqda. Tadqiqotchilar Qirg'izistonda fuqarolik jamiyati mintaqaning boshqa davlatlariga qaraganda ancha yaxshi rivojlanayotgani haqida ham fikr. Ammo ular millatchilik va zaif siyosiy tizim mamlakatda demokratik institutlarning barqaror rivojlanishiga g'ov bo'layotganini aytadi. Turli etnik guruhlarga mansub barcha fuqarolar ishonchini qozonib, ularni birdek himoya bilan ta'minlamaguncha Qirg'iziston siyosiy jihatdan beqaror va xavfli mamlakat bo'lib qolaveradi, deydi ular. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Ayrim tahlilchilar neftning mo'lligini davlatlar uchun zarar deb hisoblaydi. Qora oltin bu mamlakatlar uchun la'nat, deydi ular. Kuzatuvchilar nazarida neft yordamida oson va mo'may daromad olishga ko'nikkan mamlakatni daromad olishga ko'nikish mamlakatni jahon bozoridagi narxlarga bog'lab qo'yadi. Iqtisodiyotning boshqa sohalarini rivojlantirishga xohish yo'qoladi. George Washington universitetida o'tgan ilmiy anjumanda tabiiy resursning tinchlik, farovonlik va taraqqiyotga ta'siri haqida so'z bordi. Tafsilotlar bilan Nodil Ro'zaliyev.
Neft la'natmi yoxud marhamatmi? Bu haqda aniq fikr yo'q. Mutaxassislarning qarashlari bo'lingan. Kimdir neftga boy mamlakatni katta boylikni meros qilgan insonga qiyoslab, tez va oson daromad dangasalikka yetaklashini aytadi. Davlatlar g'aznani neft hisobiga to'ldirib, sarmoya, vaqt va mehnat talab qiluvchi boshqa sohalarni rivojlantirmaydi. Giyohga o'rgangan nashavandga o'xshab qoladi. Natijada bunday mamlakatlar neftning jahon bozoridagi narxiga qaram bo'lib qolib, ashyo arzonlashganda daromad ham kamayib, iqtisodiyotga zarar bo'ladi. Ayrim iqtisodchilar nazarida 1985-yili neftning 6 baravar arzonlashishi oqibatida qora oltin hisobiga iqtisodiy muammolarni hal etib kelgan Sovet Ittifoqi jiddiy muammoga duch keldi. Bundan tashqari, ba'zi mutaxassislar fikricha, neft beqarorlik manbai bo'lishi ham mumkin. Ko'mir sanoatidan farqli o'laroq, neftni ishlab chiqarishda ko'p ishchi kuchiga ehtiyoj yo'q. Natijada mehnatkashlar manfaatlarini himoya qiluvchi kasaba uyushmalarini yaratishga hojat qolmaydi. Bu esa hukumatning xalq oldidagi mas'uliyatini kamaytiradi. Tuzumning avtoritarlashishiga, demokratik institutlarning zaiflashib, korrupsiyaning o'sishiga yetaklaydi. Neft uchun mamlakatlar o'zaro urush qiladi, ichki nizolar kelib chiqadi, deydi bu g'oyani yoqlovchi ekspertlar.
The political regimes were already authoritarian before the oil boom of the 1970s.
Ammo haqiqatan ham shundaymi? George Washington universitetida shu mavzuda o'tgan yig'inda bunday nazariyani inkor etadigan fikrlar bildirildi. Xususan Parij universitetidan Afrika shunos olim Mark Antuan Peruz de Monclo'ning aytishicha, Tog'li Qorabog' mojarosiga neft sabab bo'lmagan. To'g'ri, hukumat neftdan tushgan daromad hisobiga o'zini qurollantiradi, ammo Ozarbayjonda tabiiy resursning bu turi bo'lmaganida ham nizo baribir kelib chiqishi mumkin edi. Chunki uning negizida iqtisodiy omillar yo'q, deydi bu fikrga qo'shiluvchi boshqa tahlilchilar.
All oil producing states that are authoritarian or go to war or repress the population. It doesn't.
Neft ishlab chiqaruvchi hamma mamlakatlar ham urush qilavermaydi yoki aholisini ezavermaydi. Masalan, Norvegiya, Avstraliya, Britaniya, Kanada. Nizolar qashshoq davlatlarda ham kelib chiqishi mumkin. Somali bunga bir misol, dedi Demonclo. Ekspert nazarda neft korrupsiyaning kuchayishiga ham olib kelmaydi, chunki ayrim mamlakatlar 1970-yillarda neft narxi keskin oshmasidan oldin ham avtoritar bo'lgan. Masalan, Nigeriya, Livan, Iroq. Rossiyaning ham neftga tobeligi haqida so'nggi paytlarda ko'p gapiriladi. Jahon bozorida yonilg'ining arzonlashishi yetakchi eksportchilardan hisoblangan bu mamlakat g'aznasini milliardlab dollardan ayirmoqda. Connecticut shtatida joylashgan Wesleyan universiteti professori Peter Ratlandning aytishicha, neft va gaz savdosidan tushgan daromad Rossiya yalpi ichki mahsulotining 20-25% ni, eksport tushumining 70% ni tashkil qiladi. Buning hisobiga Rossiya qurolli kuchlarini takomillashtirmoqda. Avtoritarizm kuchayayotganini ham ko'rish mumkin. Ammo, deydi Ratland, Rossiya aksariyat neft ishlab chiqaruvchi davlatlardan iqtisodiyotining kengligi va chuqurligi bilan farq qiladi.
Russia is different from most petro states in having a much broader and deeper modern economy.
Rossiya faqat neftga qarab qolgani yo'q. Bu mamlakatda raketalar, avtomobillar, metal, traktorlar ishlab chiqariladi. Undan tushgan daromad xususiy hamyonga ketayotgani yo'q. Neft narxining tushishiga qaramay, nafaqalar oshgan. Rossiyalik milliarderlarning oz qismigina shu sanoat hisobiga boyigan va ular hokimiyatga intilmaydi, deydi olim. Markaziy Osiyoda neftga boy Qozog'istonda ahvol qanday? Washingtondagi Katolik universitetida siyosatshunos Sergey Gretskiyning aytishicha, Qozog'iston daromad manbalarini xilma-xillashtirishga harakat qilib kelgan, ammo ilk harakatlari muvaffaqiyat keltirmadi.
Kazakhstan switched to a different model of using its oil resources which has been advocated by
Qozog'iston xorijiy qimmatbaho qog'ozlarni sotib olib ko'p pul ishlay olmadi. So'ng Gretsiya, Ispaniya kabi davlatlar obligatsiyalarni xarid qilib, bu mamlakatlar moliyaviy inqirozga uchraganida millionlab dollar yo'qotdi. So'ng Qozog'iston inson kapitalini rivojlantirishga kirishdi, deydi Sergey Gretskiy. Unga ko'ra, Qozog'istonda neftga tobelikdan qutulish uchun kichik va o'rta biznesni rivojlantirish dasturi qabul qilindi. Minglab yoshlar xorijga o'qishga yuborildi. Qozog'iston misolida neft na ichki, na tashqi nizoga sabab bo'ldi. Rossiyada ham shu ahvol, deydi tahlilchilar. Xulosa shuki, neft nizo va boshqa salbiy holatlarga yetaklovchi omillardan biri bo'lishi mumkin, xolos, ammo asosiy sabab sifatida ko'rilmaslik kerak. Shu bilan birga ayrimlar nazarida neft g'aznani tezroq to'ldirishga hamda savdodan tushgan daromad hisobiga iqtisodiyotni tezroq rivojlantirishga yordam beradi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
28 mamlakat a'zo Yevropa ittifoqi 2030-yilgacha atmosferada zararli gazlar miqdorini 1990-yilgi ko'rsatkichdan 40% qisqartirishga kelishib oldi. Maqsad iqlimdagi salbiy o'zgarishlarning oldini olish, dedi Yevropa komissiyasi rahbari Herman Rompuy. Turkiya rahbarining so'zlariga ko'ra, Suriyalik kurdlar va Ozod Suriya armiyasi Kobani shahri himoyasi uchun Islomiy davlatga qarshi birlashyapti. Rajab Toyyib Erdo'g'on bugun juma kuni jurnalistlar bilan shu haqda gaplashdi. Ayni paytda deydi Erdo'g'on, g'arb qo'llab-quvvatlovini olgan kurd jangchilari Turkiya orqali Suriyaga 1300 savdoshini jo'natishga hozirlik ko'ryapti. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovoz radiosi edi, Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.